Sitten kun tänne vastikin, sitten pärjäämme ja pärjäämme.
Ja. Það var einu sinni gömul kona sem átti heima út í skógi. Hún átti einn son. Hann var ósköp lítið gefinn og fékk þess vegna viðurnefni vitlausistrákur. En skammt frá var kóngsríki og það var mikið áhugamál stráksa að komast heim í kóngsríki og sjá alla dýrðina þar. En kelling var treg til þess að lofa hann að fara. En þó var það nú endanum að hún lofaði hann að fara heim í Kónsríki. Hún fer strákur heim í Kónsríki og þegar hann kemur þar, þá verið að vega silfur konungsins. Þá gjallur strákur við og segir, eyðist og engu verði. Og leið hann hefði sagt þetta, hvar var allt silfrið. Þá voru kónsminn óskaplega reyðir og ætlaði að lúskra strák, hlaupa á eftir honum en strákur á hljótur að hlaupa, komst í kotið og skellti í lás. Sæl vertu nú, móður mín. Komdu nú sæl, drengun minn. Hvað var nú verið að gera í kóngsrík í dag? Það var verið að vega silfur konungsins. Jæja, heillin, og hvað sagði þú þá? Ég sagði eyðist og engu verði. Dæmalsbjáni getur verið, þetta áttur ekki að segja. Nú, hvað átti ég þá að segja? Þú áttir að segja þingist helming. Ég skal segja það morgun móður mín að þú lofa mér heim í Kónsríki. Svo gaf Gerling samþykki sér til þess að færa heim í Kónsríki daginn eftir. Þegar hann kemur þar, þá er verið að bera út dáinn mann. Þá kallar strákur upp og segir, þingist helming. Og leiður var þetta of mikil burður fyrir líkmennina, svo þeir mistu börunar. Þá eru þeir ennþá reyðari og allir nú aldeilis að láta hann finna fyrir því. Hlaupa á eftir honum en strákur á hljótur að hlaupa komst í kotið og skellt í lás. Sæl vertu nú móður mín. Ég kondur nú sæl drengurinn minn. Hvað var nú verið að gera í kóngsrík í dag? Það var verið að bera út dáinn mann. Nú, þá hefur nú sagt eitthvað fallegt blessaður. Nú, ég sagði það sem hún sagði mér að segja í gær. Þingist helming. Þetta áttur ekki að segja. Nú, hvað átti ég þá að segja? Þú áttur að segja, Guð náði sálu hins dauða. Já, ég skal segja það á morgun móður mín að lofa mér heim í Kónsríki. Daginn eftir þegar strákur kemur heim í Kónsríki, þá er verið að byrgja hest. Þá hrópar strákur upp og segir Guð náði sálu hins dána. Þá er kóngsminn ákalla reyðir og halda sig að gera grína þeim. Hlaupa á eftir honum og ætla að lúskra reglulega á honum. En strákur á hljótur á hlaupin sem fyrir daginn komst í kotið og skellt í lás. Sæl vertu nú móður mín. Já, komdu nú sæl drengunin minn. Hvað var nú verið að gera í kóngsrík í dag? Það var verið að byrkja hest. Nú ekki annað, þá hefur nú ekki sagt mikið merkilegt. Nú, ég sagði það sem hún sagði mér að segja í gær. Guð náði sálu hins dána. Dæmali sálvit getur verið, þetta áttir ekki að segja. Nú, hvað átti ég þá að segja? Þú áttir að segja hver á þess að bannsetta byrkju. Já, ég skal segja það á morgun, móður mín, eða lofa mér heim í Kónsríki. Og daginn eftir, þegar strákur kemur heim í Kónsríki, þá var verið að leiða brúðarefni konungsins. Þá gjallur strákur við og segir, hver á þessa bannsetta byrkju? Þá nú komst mér fyrst alvarlega reyðir. Allir nú taka hann og setja strák í svartólið. Og hlaupa á eftir honum en strákur á hljótur að hlaupa, komst í kotið og skellt í lás. Sæl vortu nú móður mín. Já, komdu nú sæl drengunin minn. Hvað var verið að gera í kóngsrík í dag? Þá verið að leiða brúðarefni konungsins. Nei, en hvað það var gaman. Þá hefur nú sagt eitthvað skemmtilegt og fallegt. Nú, ég sagði það sem hún sagði mér að segja í gær. Hver á þessa bannsetta byggju? Ekki dæmalu skelfilegur halviti getur verið. Þetta máttur ekki segja. Nú, hvað átti ég þá að segja? Þú áttir að segja þetta með nú vera æruvert brúðarefni konungsins. Já, ég skal segja það á morgun móður mín að lofa mér heim í Kónsríki. Daginn eftir fer strákur heim í Kónsríki. Þá verið að hengja kött. Þá hrópar hann upp og segir, þetta með nú vera æruvert brúðarefni konungsins. Og þá er nú kónsmenn svo reyðir að nú ætlu þeir að taka drengi á lífi bara eða næði í hann hlaupa eftir honum en strákur á hljótur á hlaupa komst í kotið og skellt í lás Sæl vertu nú móðir mín Já, komdu nú sæl drengurinn minn hvað var nú verið að gera í kónsrík í dag Það var verið að hengja kött Nú, ekki annað þá heldur það nú ekki sagt mikið merkilegt Nú, ég sagði það svo hún sagði mér að segja í gær Þetta með nú vera æruvert brúðarefni konungsins. Ekki skelfilegur afglapi getur verið. Það ekki hægt að hafa þér neistaður og farðu bara og kondu aldrei fyrir minn augu framar. Og með það rak kjallingstrák burtu og hann ráfaði út í skó og þar settist hann undir tré og hafði hvorki eitt né annað, ekki mat og ekki neitt og það endi með því að hann dó úr hungri.
Og þannig líkur sögur?
Já.
Já.
Eða ekki margir betur.
Nei.